Baik lagi nih kita ke podcast Urbanism.
Wah, gak kerasa nih pada podcast ini kita udah masuk ke episode 20. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang suatu topik.
Tapi sebelum kita masuk ke topik, kita harus perkenalan dulu gak sih?
Iya dong.
Jadi semuanya perkenalin, aku Nadia dari PWK angkatan 22. Dan aku tuh gak sendiri, aku sama partner in crime-ku.
Partner in crime gak tuh?
Boleh kenalan dulu nggak?
Halo teman-teman, nama aku Yuna dari PWK 22.
Kita nggak cuma berdua di sini, kita kedatangan temen yang wow, amazing banget sih.
Tadi terlalu berbola sih,
enggak berbola. Boleh kenalan dulu nggak?
Halo teman-teman podcast Urbanism, kenalin aku Amanda dari PWK angkatan 2022. Yeay.
Halo Amanda.
Ya, Yuna.
Episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang ramai banget nih dibicarain akhir-akhir ini.
Nah, apaan tuh?
Nah, pasti kalian tahu kan peristiwa kebakaran depo Pertamina di Pelumpang kemarin.
Ya, tapi sebelum masuk ke topik intinya, kita turut berduka cita atas peristiwa tersebut. Semoga semuanya lekas membaik dan nggak terulang lagi.
Amin. Nah, aku mau jelasin dikit mengenai ini. Nah, tanggal 3 Maret kemarin, Indonesia itu sedang berduka karena adanya peristiwa kebakaran depo Pertamina di kawasan Pelumpang sekitar jam 8 malam.
Jadi peristiwa itu tuh mengakibatkan 19 orang meninggal dunia dan ratusan orang mengungsi.
Tapi sebelum kita membahas masalah kebakaran itu lebih jauh, mungkin kita bisa kali ya sedikit kilas balik kenapa sih bisa terjadi kebakaran depo Pertamina Pelumpang ini, yang mana kawasan depo Pertamina-nya itu dengan permukiman warga sangat berdekatan ya kan?
Iya. Bahkan jarak-jaraknya tuh kurang lebih 28 meter doang.
Oh, itu pasti mepet banget ya.
Iya.
Tapi sedikit yang aku tahu, sebenarnya kan depo ini yang udah berdiri dulu ya. Jadi sekitar tahun 1970-an dari Pertamina itu memberi lahan seluas 153 hektar. Yang mana 72 hektarnya itu dibangun untuk kawasan Pertamina ini, kawasan depo Pertamina ini. Nah, sisa lahannya seluas 82 hektar itu merupakan lahan kosong dan belum ada permukiman sama sekali di situ. Terus sekitar 10 tahun kemudian kurang lebih akhir tahun 80-an, rumah-rumah warga mulai banyak yang berdiri di situ. Jadi mungkin bisa dikatakan rumah-rumah itu tuh ilegal gitu ya.
Iya. Ya karena itu lahannya kan milik Pertamina ya, jadi
ya terus kan waktu itu kan apa ya, kota Jakarta itu sebagai salah satu kota yang tingkat urbanisasinya banyak. Jadi ya, masyarakat dari berbagai daerah, dari mana aja itu banyak yang ke Jakarta untuk mencari lapangan pekerjaan ataupun yang lainnya, sehingga ketika mereka melihat lahan kosong tuh mereka pikir ya udah nggak apa-apa lah, nggak masalah lah kalau misalkan mereka mendirikan permukiman di situ.
Padahal seharusnya kalau mendirikan bangunan itu harus mempunyai izin.
Iya, betul.
Perlu banget izin.
Nah, sedikit yang aku tahu juga, 2017 itu udah ada survei nih teman-teman. Tercatat ada sekitar 34.700 orang dengan 9.234 kakak di sekitar depo Pelumpang. Jumlah tersebut itu naik sampai tahun saat ini 2023 ini.
Cukup banyak ya penduduk-penduduk yang bertempat tinggal di sekitaran kawasan depo Pertamina ini. Nah, tapi status kependudukannya itu kan sedikit yang aku tahu kan awalnya ilegal.
Ya kan awalnya ilegal karena dulu tahun
1980-an waktu awal-awal.
Iya, itu tuh waktu kedatangan warga-warga yang
bekerja di sana.
Iya, yang bertempat tinggal di sana juga. Mereka membangun rumah di sana. Itu emang ilegal awalnya. Nah, tapi tahun 2012 itu saat Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, warga itu sempat diberikan KTP. Jadi KTP-nya itu
sebagai status kependudukan
yang berlokasinya di sana. Jadi kayak udah membuka, ya nggak sih, kayak udah mulai.
Jadi kayak melegalkan.
Iya, secara nggak langsung dilegalkan. Nah, di grup lagi itu sama
Gubernur Pak Anies waktu tahun kemarin ya, beberapa tahun yang lalu.
Itu udah diberikan izin untuk mendirikan bangunan yang nggak seharusnya itu diberikan.
Kalau melihat kawasan permukiman ini yang berdekatan dengan Depo Pertamina, tentunya bukan kawasan yang aman untuk digunakan sebagai permukiman, iya nggak sih?
Ya karena udah ada jarak idealnya, itu tuh kayak udah ditentuin jarak idealnya tuh kayak sekitar 1 km.
Nah, gitu. Tapi jarak antara depo penumpang dan permukiman tadi itu cuma 28 meter, teman-teman. Sangat
jadi itu kan ya, mepet banget ya, dan bisa menimbulkan keris kanan yang bakal dihasilkan kalau misalkan di depo penumpang tadi
jadi kesalahan kita menginginkan. Sedikit banyak tentang permukiman ilegal, kita harus tahu doang permukiman ilegal itu yang kayak gimana. Karena permukiman ilegal ini kan ada sangkut pautnya dengan perencanaan wilayah terkait penggunaan lahan. Buat Manda nih, permukiman ilegal menurut kamu tuh yang kayak gimana? Boleh jelasin nggak kepada teman-teman biar jelas?
Menurut aku permukiman ilegal tuh permukiman atau bangunan yang ada di atas tanah yang milik negara atau milik pemerintah. Jadi bangunan yang berdirinya itu di atas tanah yang bukan kepemilikannya sendiri, alias seringnya terjadi di atas tanah kepemilikan negara atau pemilik pemerintah. Di PWK sendiri aku sempat belajar sedikit tentang permukiman informal, yang mana permukiman informal itu merupakan lingkungan atau permukiman yang berkembang tanpa ada kendali. Jadi keberadaannya ini di luar dari perencanaan yang udah dilakukan oleh seorang planner. Contoh gampangnya itu yang sering kita lihat nih di sekitar kita, contohnya kayak permukiman atau rumah-rumah yang berdiri di daerah aliran sungai atau di pinggiran rel kereta api. Biasanya kan kita sering lihat
sering banget.
Itu tuh termasuk salah satu contoh permukiman ilegal ternyata. Aku juga baru tahu nih.
Apalagi yang aku lihat-lihat itu kebanyakan permukiman ilegal itu bangunannya belum bangunan permanen nggak sih, Man? Jadi mereka belum menggunakan bata-bata sebagai tembok pembatas di rumah. Jadi mereka tuh masih memakai kardus atau mungkin papan kali ya.
Betul. Seringnya diidentikan dengan permukiman kumuh gitu nggak sih? Biasanya.
Iya sih, sering banget ada kayak gitu. Tapi nggak sedikit juga itu yang udah emang permanen. Jadi kalau mau digusur itu gimana ya, agak
ya itu sih yang lumayan susah. Iya.
Oh, jadi permukiman di relnya itu udah bangunan permanen gitu ya?
Bisa ada yang udah permanen atau, tapi memang kebanyakan yang kita lihat nih emang bangunan-bangunan yang masih bersifat sementara,
ya kayak yang semi gitu.
Tapi nggak menutup kemungkinan juga
ada yang enggak. Jadi dari sekian banyak permukiman ilegal yang ada, contohnya tadi ya yang kayak di KAI, terus kayak yang di sungai, terus Pertamina. Nah, pasti harus ada dong solusi terkait permasalahan tersebut.
Tapi Nat, menurut aku kita tuh jangan jauh-jauh dulu ke solusi tadi permukiman ilegal. Sebelum itu kita harus tahu apa penyebab terjadinya pembentukan permukiman ilegal ini. Gitu Nat.
Oh gitu. Kira-kira Manda, menurut kamu apa sih kira-kira kayak penyebab terjadinya permukiman ilegal yang emang harusnya nggak ada di situ?
Sedikit yang aku tahu nih, permukiman-permukiman ini kan biasanya kan ada di kota-kota besar atau kota-kota yang padat penduduk gitu kan. Nah, menurut aku adanya permukiman ini tuh karena ketersediaan lahan yang nggak seimbang sama kebutuhan akan perumahan atau kebutuhan akan tempat tinggal oleh masyarakat-masyarakat di suatu kota tersebut. Atau bisa juga terjadi karena harga-harga rumah atau tempat tinggal yang terlalu mahal, yang apa ya, kayak banyak orang yang masih belum bisa itu buat nge-reach,
belum mampu
untuk membeli atau mendapatkan itu, sehingga mereka mencari alternatif lain, yaitu salah satunya mendirikan perumahan atau permukiman-permukiman di kawasan yang sebenarnya tuh dilarang, yang nggak boleh gitu.
Menurut aku, mereka ngelakuin itu karena terdesak ya, soalnya permukiman itu salah satu dari tiga kebutuhan primer yang harus dicukupi sebagai manusia gitu sih,
betul. Faktor ekonomi itu sangat-sangat itu ya, berpengaruh banget.
Faktor ekonomi itu salah satu faktor yang sangat berperan gak sih buat
kehidupan
kita.
Bener banget.
Balik lagi ke masalah ini ya tadi, kira-kira pasti ada dong solusi terkait permasalahan tersebut.
Ya pasti ada dong. Kalau misalkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, Menteri BUMN itu mengatakan kalau solusi terbaik dari kebakaran dan permukiman ilegal ini itu adalah memindahkan deponya ini, teman-teman.
Jadi Menteri BUMN ini tuh udah memberi pernyataan pemindahan depo ini bakal dilakuin ke daerah Pelabuhan Tanjung Priok gitu. Padahal sebelumnya itu tuh masih dipertimbangin untuk memindahkan depo atau merelokasi permukiman yang berada di sekitar depo. Jadi aku pengen tahu nih, kira-kira menurut kalian Yuna sama Amanda, kalian setuju gak sih terkait apa namanya pemindahan depo itu?
Karena ini tentang opini, boleh doang kita pro dan kontra.
Boleh banget, silakan.
Kalau aku sendiri, aku kontra terhadap kebijakan dari Menteri BUMN ini. Kenapa? Yang pertama, karena permukiman itu ilegal, kenapa yang dipindah nggak permukiman aja? Siapa tahu dengan relokasi permukiman ini, itu bisa menyejahterakan masyarakatnya. Kenapa masyarakatnya bisa sejahtera? Karena mereka direlokasi ke tempat permukiman yang lebih layak. Seperti itu.
Jadi kayak biar nggak kumuh gitu mungkin ya?
Iya, jadi yang dipindah permukiman aja.
Bener sih.
Apalagi kalau kita memindahkan depo Pertamina yang notabene itu adalah jaringan-jaringan minyak yang banyak risiko jika dipindahkan, soalnya bakal riskan juga sih kalau ada pemindahan seperti itu.
Betul sih, aku juga setuju maksudnya dengan opini Yuna tadi, karena kan kalau misalkan depo yang dipindahkan emang prosesnya tuh kan nggak gampang ya, terus butuh waktu berapa tahun gitu, 3-3.5 tahun gitu kalau nggak salah. Nah tapi sedikit yang aku baca, keputusan untuk memindahkan depo ini ternyata sudah melalui beberapa pertimbangan. Pastinya dong. Nah, aku juga membaca sedikit pendapat lain. Kalau misalkan memindahkan permukiman, ternyata itu urusannya malah lebih ribet, lebih panjang, karena pihak-pihak yang terlibat itu ada Kementerian BUMN, terus Pemkot DKI, dan juga warga setempat, yang mana warga di situ kan juga udah dari lama, tahun 80-an. Nah, selain itu, dengan memindahkan ini tentunya perlu persetujuan warga kan, yang mana kita tahu bahwa kalau misalkan proses relokasi seperti itu juga sebenarnya nggak gampang sih, karena sering kali terjadi bentrokan antara warga dengan pemerintah. Nah begitu, belum lagi ternyata kebakaran di depo ini udah terjadi sebelumnya di tahun 2009.
Oh, berarti kejadian kebakaran ini dua kali,
iya. Gimana seharusnya ini udah jadi bahan evaluasi juga sih buat mereka, buat pihak Pertamina-nya untuk apa ya, lebih meningkatkan ini kali ya, tingkat keamanan dan keselamatannya. Karena walaupun misalkan mereka merelokasikan ke tempat yang jauh dari permukiman warga,
tetap harus aman,
karena pastinya negara juga rugi nggak sih kalau misalkan sering terjadi kebakaran seperti ini.
Ya, benar banget sih, aku juga setuju sama pendapat kalian ya. Mungkin ada sedikit yang pro atau mungkin juga kontra, tapi
kita balik lagi karena kita tidak memiliki kebijakan apa-apa dan tidak memiliki kekuatan yang sebesar itu.
Nah, oke. Jadi, apapun keputusan yang udah diambil, itu pasti udah dipertimbangkan dengan matang-matang ya.
Bener banget, Nat.
Ya, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kedepannya kali ya, untuk berbagai pihak yang terkait, baik dari pemerintah, warga, maupun kementerian BUMN yang terlibat. Mungkin dari pemerintah bisa nih ketika mengambil suatu kebijakan atau keputusan lebih memikirkan jangka waktu panjangnya, resiko-resiko yang mungkin bakal terjadi. Dan untuk warga, mungkin kalau misalkan mau mendirikan apa rumah atau pemukiman bisa dijadiin pertimbangan ya, kayak gitu, kira-kira kawasannya strategis atau enggak, aman atau enggak. Karena ya kita kan ingin
kedepannya juga ya.
Kita juga ingin tempat tinggal yang aman, yang nyaman.
Iya, benar banget sih. Wah, obrolan kita berat banget, Nat. Parah, Nat.
Iya. Ini aku juga udah lumayan pusing ya.
Cukup. Gak mungkin kita
naga ya.
Cukupkan saja. Karena ini kita rekornya menuju malam.
Aku juga terima kasih sekali.
Special thanks to Manda.
Iya,
makasih banget.
Banyak-banyak terima kasih kepada Manda.
Aku juga makasih banget nih udah diajak ngobrol-ngobrol nih di podcast Urbanism. Ya, aku juga minta maaf ya, mungkin hanya sedikit opiniku dan mungkin belum terlalu mendalam ya, karena ya masih minim pengetahuan.
Ya, kita kan sama-sama belajar ya.
Semoga dengan podcast kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam dari kami. Bye-bye!